Ascultați un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii.
Zilele astea ne aducem din nou aminte de una din cele mai importante evenimente din istorie, de nașterea Mântuitorului. S-a apropiat din nou Crăciunul de noi. M-am gândit pentru sezonul ăsta să vă spun câteva cuvinte din cântarea unui preot evreu. Cântare care este relatată la sfârșitul capitolului 1 din Evanghelia lui Luca, cântarea lui Zaharia. El devine brusc preot, din preot devine proroc și spune câteva cuvinte oracole a lui Dumnezeu. Spune așa: tu, pruncule, adică Ioan Botezătorul, vei fi chemat proroc al celui preanalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui și să dai poporului său cunoștința mântuirii, care stă în iertarea păcatelor lui. Datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime ca să lumineze pe cei ce zac în întuneric și în umbra morții, și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Așa se termină primul capitol din Evanghelia lui Luca. După 9 luni de muțenie, bătrânul preot ăsta devine proroc și vorbește taina lui Dumnezeu într-o explozie de bucurie și de Duh Sfânt care a venit peste el. Cântarea lui parcă explică așa simplu, miraculos, toată lucrarea de mântuire pe care o face Dumnezeu cu noi, cumva începând de la motivația originală până la rezultatele mântuirii în om. Acum Zaharia și soția lui Elisaveta erau oameni deosebiți, cu totul neobișnuiți. Eu am să vă spun câteva cuvinte care vi le-am spus cu mulți ani în urmă la un alt Crăciun. Este scris despre Zaharia și Elisaveta două lucruri foarte importante. Spune că erau neprihăniți și spune despre el că păzea fără pată poruncile lui Dumnezeu. Acum astea sunt două lucruri deosebite. Și Dumnezeu le pune într-o poziție foarte corectă aici. Spune că era neprihănit, dar nu asta este așa neobișnuit. Spune că era neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Asta este cu totul altceva decât să fii neprihănit înaintea oamenilor. Cărturarii și fariseii din timpul lui erau considerați de oameni neprihăniți. Erau neprihăniți înaintea oamenilor. Dar Zaharia era neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că omul obișnuit vede numai ce este la suprafață, așa cum scrie în Biblie, vede lucrurile de la suprafață, însă Dumnezeu are abilitatea neobișnuită să se uite în interior, la inimă, și să-și formeze el o anumită opinie. Zaharia și Elisaveta erau neprihăniți înaintea vederii și opiniei lui Dumnezeu. Cum de erau numiți așa? Niciodată neprihănirea nu a venit prin lege, deși despre Zaharia spunea că păzea legea și orânduirea lui Dumnezeu atâta cât putea să o păzească, fără pată. Dar neprihănirea niciodată, nici în Vechiul Testament, nici în Noul Testament, nu a venit prin lege, pentru că nimeni în afară de Hristos n-a putut să împlinească toată legea. Totdeauna neprihănirea vine prin credința din inimă. Totdeauna, și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Dumnezeu se uită la Zaharia și analizează. Ce analizează Dumnezeu înainte să dea el verdict în cuvântul lui când Zaharia este neprihănit? Se uită la inimă, la motivație, la gând, la credința din inimă. Se uită la dorul după Dumnezeu. Se uită la Zaharia și vede iubirea de Dumnezeu și iubirea de oameni. Din pricina asta, Zaharia era considerat neprihănit. El era considerat neprihănit din aceeași pricină din care unii dintre noi în biserică suntem considerați neprihăniți. Adică lăsase pe Dumnezeu să-i schimbe inima. Și pe vremea aceea, ca și pe vremea de astăzi, astfel de oameni sunt rari. Acum, spune că el păzea poruncile lui Dumnezeu, dar el nu era neprihănit din pricină că păzea detaliile legii. Dacă asta ar fi fost neprihănire, fariseii, cu mărarul ăla și chimenul lor, trebuia să fie cei mai neprihăniți. Dar el era neprihănit din pricină că Dumnezeu îi schimbase inima. Nu era neprihănit din pricină că păzea poruncile, ci a spune că păzea poruncile din pricină că era neprihănit. Din cauza asta, Scriptura pune lucrurile în ordinea corectă. Pentru că fără o inimă schimbată de Dumnezeu, nu te poți delecta în poruncile lui Dumnezeu. Fără o inimă schimbată, poruncile lui Dumnezeu te chinuiesc. Încearcă și vei vedea, încerci o zi, încerci două, la urmă te lași pe gubaș. Spune Apostolul Pavel în Romani că de câte ori încearcă să facă binele, răul iese la suprafață. Oamenii au încercat multe secole să trăiască viața cu Dumnezeu doar la suprafață, la nivelul poruncilor, și a fost totdeauna un eșec. Iisus a spus odată, voi nu înțelegeți, din inimă vin toate izvoarele astea. Din inimă ies și necurățiile care se transformă în nelegiuiri la suprafață, în fapte. Din inimă, de la rădăcină, de acolo se vede dacă pomul este bun sau pomul este rău. Păzirea poruncilor lui Dumnezeu devine un deliciu, o hrană pentru cel ce-L iubește pe Dumnezeu. Cel mai bine vezi asta din odele alea de slavă scrise de David, care era un om după inima lui Dumnezeu. Citești cel mai mare capitol din Biblie, Psalmul 119, și vezi de acolo iubire față de poruncile lui Dumnezeu din pricină că era un om cu inima schimbată, un om după inima și gândurile lui Dumnezeu. Există posibilitatea să vezi pe oameni, pe unul care se chinuiește să împlinească poruncile lui Dumnezeu, să trăiască doar la suprafață, fără să fie schimbat înăuntru. Există posibilitatea asta, lumea e plină de ei, câteodată și biserica e plină de oameni care trăiesc doar la suprafață. Sunt cei ce tot încearcă să învețe pe alții, dar ei înșiși sunt înrobiți. Asta este posibil. Însă nu este posibil să vezi pe unul a cărui inimă să fie născută din nou din Dumnezeu și totuși să disprețuiască poruncile lui. Asta nu e posibil. Pentru că Iisus ne-a spus foarte lămurit, cine mă iubește pe mine, iubește poruncile mele. Eu și Tatăl meu vom veni la El și vom locui cu El. Cine nu mă iubește pe mine, disprețuiește poruncile mele. Cam așa era Zaharia ăsta. Era un om care avea inima schimbată de Dumnezeu, din pricina asta era neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Câteodată noi nu înțelegem asta. Sunt unii care teologic sunt așa de reduși, nu cunosc lucrurile cu care noi suntem așa de obișnuiți să le auzim în biserică, dar au inima schimbată de Dumnezeu. Trăiesc faptele lui Dumnezeu din natura asta nouă pe care o au ei. Deși nu sunt chiar după calapodul cu care suntem noi obișnuiți în biserică. Iar sunt alții care știu tot limbajul bisericesc așa de bine, dar nu s-a schimbat nimic în inima lor. Omul ăsta, Zaharia, era un om cu inima schimbată. Și în ziua când a slujit la templul și s-a întâmplat cu el o minune grozavă și a avut apariția unui înger, el cântă cântarea asta și spune așa: vei da poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui, datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Toată Evanghelia mântuirii este aici. Ce este mântuirea asta pregătită de Dumnezeu și vestită prin sfinții proroci, cum spunea Zaharia? Mântuirea care o aduce Crăciunul la noi. Și Biblia spune atât de simplu, atât de simplu, iertarea păcatelor, mântuirea care constă în iertarea păcatelor. Cunoștința mântuirii este reprezentată de faptul ăsta miraculos, un om cu păcatele iertate, adică înțelegerea că avem păcat și că avem o uriașă nevoie de a fi iertați. Nimeni nu poate înțelege cum se cuvine Crăciunul până nu înțelege asta. Avem o nevoie grozavă să fim eliberați. Asta a zice că este așa de simplu de înțeles intelectual, dar este atât de complicat și de greu de primit emoțional. Pentru că nimănui nu-i place să afle că este incomplet sau că este greșit, că e neisprăvit. Nimănui nu-i place să-i spui că este păcătos sau stricat sau corupt. Fiecare din noi încearcă cumva, cel puțin interiorul nostru, să ne autoconvingem cumva că suntem oameni cum se cade. Că greșeala asta e doar o mică greșeală, nu e păcat. Nu reprezintă caracterul și sufletul unui om. Ne spunem adeseori, în alte circumstanțe am fi fost mult mai buni. Este ceva de ne spunem, n-am avut noroc, din cauza aia am făcut ce am făcut. Greu, greu de tot îi vine omului să-și plece capul. Și câteodată îi vine greu să-și plece capul chiar înaintea lui Dumnezeu, nu doar înaintea unui alt om. Și cumva să se mărturisească și să spună, sunt păcătos cu adevărat. Să spună, am așa gangrena asta în mine, numită păcat, sunt robit de una sau de alta. De ce ne vine așa de greu? Cum de suntem în stare să ne privim pe noi înșine așa în culori roze câteodată? Pentru că, în general, totul depinde de termenii de comparație. Dacă nu te-ai născut înalt și vrei să pari înalt, te asociezi mai cu oameni mai scunzi decât tine și pari înalt în comparație cu ei, nu? Dacă nu ești foarte educat și vrei să pari foarte educat, te asociezi cu unii cu mult mai puțin educație decât tine și pe lângă ei pari un eminent. Vrei să pari mai frumos, mai frumoasă? Păi te asociezi cu unii care nu sunt așa de frumoși ca tine. Cam în același fel ne uităm în jur și selectăm pe cei ce par mult mai răi decât noi. Fiecare are un păcat, dar nu are alt păcat. Nu? Poți să fii mincinos, dar nu furi. Sau furi, dar nu spargi casa altuia. Nu furi bărbatul sau soția altuia. Sau poate trăiești în imoralitate, dar nu omori pe altul. Tot timpul poți găsi pe unul care pare mai rău decât tine. Și dacă omori pe altul, nu ești un Hitler. Și din cauza că mereu te compari cu altul mai rău, atunci cu mâna pe inimă îți spui, o, Andrei, tu chiar nu ești așa băiat rău. Dacă chiar stau să mă gândesc, mulți ar vrea să fie ca tine, deci probabil că ești un băiat foarte bun. Există în Scriptură istoria aceea cu fariseul care a venit la templu să se roage și să se roage în prezența lui Dumnezeu. În prezența lui Dumnezeu un om se simte și înălțat, și cercetat, și apăsat. Lucrurile ascunse ale inimii vin la suprafață și adeseori se naște simțământul ăsta al vinovăției înaintea lui Dumnezeu. Dar fariseul știe cum să închidă vocea asta a vinovăției din el. A învățat cum să manipuleze probabil și presiunea lui Dumnezeu. Și atunci se uită în dreapta repede și vede acolo un vameș. Adică un ex-croc de ăsta bine cunoscut. Vai, și deodată așa un torent de automulțumire se revarsă în inima fariseului și își dă seama cât de bine, de fapt, este situat el când se compară cu vameșul. Acum, ce termen de comparație avem noi când ne uităm în sufletul și în propria noastră istorie? Pentru că singurul standard pe care noi ne putem baza este legea lui Dumnezeu, adică binele și răul, așa cum îl definește Dumnezeu, nu noi. Și când în spatele nostru stă lumina curată și perfectă a legii lui Dumnezeu, nici unul dintre noi nu mai arătăm așa de cum se cade, nu? Cântarea lui Zaharia la primul Crăciun ne învață că această cunoștință a mântuirii ne arată prima oară că avem păcat, avem nevoie de mântuire. Și ne mai spune ceva, ne spune că păcatul din noi și corupția din noi poate fi ștearsă, poate fi iertată și schimbată. Acum, de ce să fie iertat? Ce am făcut noi ca să merităm iertare? Tradiția asta noastră, chiar religioasă, istoria noastră, ne spune cumva că putem face ceva să corectăm cancerul ăsta din noi. Există o poveste din tradiția veche românească. Spune despre un om că a murit și a ajuns dincolo la poarta raiului. Ioan ăsta a ajuns la poarta raiului și a dat de Sfântul Petru, care ținea ușa încuiată. Și Petru îl întreabă pe el: spune, măi, Ioane, ceva bun ai făcut ca să intri în cer? Și se gândește Ioan: nu, am fost foarte rău. N-am făcut nimic bun, nu știu nimic. Hai, mă, Ioane, gândește-te bine, ceva, undeva, ceva trebuie că ai făcut cu tu ceva bun. Se gândește Ioan, zice, îmi aduc aminte, odată parcă am dat o coajă uscată de ceapă unui călugăr care a venit la ușă la mine. Tocmai vreau să o arunc la gunoi și am dat peste călugăr acolo și i-am dat-o lui. Și Sfântul Petru a zis: a, foarte bine, bine, dacă ai făcut-o pe asta, poți să intri în rai. Avem noi cumva ideea că la judecată Dumnezeu va pune faptele rele pe o parte a cântarului și faptele bune pe cealaltă. Și dacă cele bune sunt așa nițel mai grele la cântar, am intrat. Dacă nu, cine mai știe ce se întâmplă cu noi? Problema că asta este tradiție și bazm omenesc. Scriptura are complet alt calapod. Scriptura are un nume pentru faptele noastre bune. Scriptura cântărește faptele noastre bune și spune ce sunt. Spune sunt niște cârpe murdare. Astea sunt cele bune. Și există o singură motivație, un singur motiv pentru care putem noi să nădăjduim la iertarea care ne oferă Dumnezeu. Și cântarea lui Zaharia ne spune care este asta. Spune: iertare de păcate datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru. Asta e singurul motiv pentru care putem fi iertați. Singura motivație este îndurarea cea grozavă a Dumnezeului nostru. Vrei iertare? O poți căpăta astăzi. Vrei să plătești tu pentru ea? Ai o coajă de ceapă care ai făcut într-o zi nu știu cui? Tot ce există în univers nu poate plăti sângele Mântuitorului. Nu poți plăti. O poți doar primi așa cum este. Adică îndurare, milă, pomană. Este istoria unui mare evanghelist american, îl numea Billy Sunday, și a ținut el o evanghelizare mare într-un cort, undeva în afara, lângă orașul New York, și când s-a terminat, au început să se strângă toate lucrurile, după vreo 2 ore, când toată lumea strângea toate, a apărut unul gâfâind tare de tot și a zis: caut neapărat pe Billy Sunday, zice, am vrut să vin aici la evanghelizare, dar nu au mers trenurile bine, am ajuns târziu. Și Billy Sunday a zis: îmi pare rău, ai venit prea târziu. Domnule Sunday, a spus omul ăla, spuneți-mi cum să mă pot mântui, ce să fac, spuneți-mi tot ce trebuie să fac ca să mă mântuiesc, eu am venit de la 2000 de mile depărtare ca să aud asta, dar am venit prea târziu. Billy Sunday spune: îmi pare rău, ai venit prea târziu, nu înțelege. Domne, nu poți să fii așa de crud, dumneata, am venit de la 2000 de mile, spune-mi ce să fac, fac orice vrei să fac, fac ce vrei tu să fac numai să fiu mântuit. Billy Sunday a spus: îmi pare rău, ai venit prea târziu. Și omul revoltat și trist în același timp se întoarce să plece și Billy Sunday spune: omule, înțelegi ce ți-am spus? Ai venit prea târziu, nu mai ai ce să faci tu. Tot ce era de făcut a făcut Hristos deja pentru tine. Vrei să primești sau vrei să faci tu ceva? Ceea ce face această mare îndurare a lui Dumnezeu pentru noi, cei păcătoși, ce face? Spune Zaharia în cântarea lui, ea trimite soarele ca să răsară, să lumineze pe cei ce zac în întuneric și în umbra morții. Soarele. Țin minte de Paște, nu de Crăciun, mergeam la biserica de lângă bloc de la noi, la biserica ortodoxă, și în zilele acelea întunecate ale comunismului se adunau sute și mii de oameni acolo la biserica Bălăneanu de acolo, din Mihai Bravo de acolo, se adunau oamenii la înviere. Și unul din momentele cele mai mișcătoare pe care mi-aduc eu aminte era când, după slujbă mare de tot în biserică și erau sute și sute de oameni afară, ieșea preotul și era un întuneric mare acolo. Și în întunericul acela se aprindea o lumânare în mâna preotului. Și deodată preotul striga, dați lumină! Și de la lumânarea aia se aprindeau două, și de la două, patru, și de la patru, opt, și de la opt, 16. Și într-un minut era o uriașă mare de lumini. Era soarele ăsta care răsărea în întuneric. Hristos, soarele Iisus, care luminează, spune Evanghelia lui Ioan, pe orice om venind în lume. Lumina asta care luminează peste cei buni și luminează peste cei răi, peste toți. Pentru că Scriptura spune că toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Zăceam în întuneric. Și mai spune ceva aici, Scriptura spune zăceam în întuneric și în umbră, în umbra morții. Acum aici e ceva neobișnuit. Pentru că în întuneric nu este umbră, trebuie să fie lumină ca să existe umbră. Și cum ești în întuneric și în umbră, și în umbra morții? Scriptura ne spune că eram morți în păcat, că eram în întuneric. Dar așa pierduți cum eram, pe noi, pe fiecare, ne paște o moarte mai grozavă. Este numită în Apocalipsa moartea a doua. Acum fiecare dintre noi vom muri odată. Cei mai buni dintre noi, cei mai răi dintre noi, cei mai sănătoși, mai bolnavi, poți să fii cum vrei, într-o zi vei muri, moartea din tâi. Asta nu este cea mai mare problemă. Însă fiecare om, eu și dumneata, stăm toți sub amenințarea, adică sub umbra morții, cea de-a doua, umbra morții care vine apoi, în urma judecății lui Dumnezeu. Umbra morții, asta o simți aici, încă nu este, n-ai ajuns la ea. Dar spune despre ziua aia de groază care paște întreaga omenire, nu prima moarte, a doua. Judecata lui Dumnezeu, ziua în care Dumnezeu va despărți pe oameni la dreapta și la stânga. Crăciunul, lumina, este Hristosul care vine la noi și ne scoate din întuneric, ne duce la viață. Și dintr-o dată face ceva mai miraculos. Risipește complet umbra aia morții, risipește primejdia judecății lui Dumnezeu. Ești acum, crezând în Hristos, ești un om iertat, ești îndreptățit, ești curățit. Tot trecutul este șters. Este cumva ca și cum nu ai făcut nimic. Vei fi prezentat curat, fără pată, fără zbârcitură. Înțelegeți ce înseamnă lucrul ăsta, miracolul acesta, soarele acesta, cunoștința mântuirii care ne dă iertarea de păcat. Fiecare dintre noi, dacă te uiți la filmul vieții, câteodată ți-e și frică să te gândești la asta, ți-e și groază, pentru că știi atâtea lucruri murdare, atâtea lucruri oribile, atâtea vorbe care ai fi vrut niciodată să nu le fi spus, atâtea fapte care ai fi vrut să nu le fi făcut, atâtea lucruri care ai fi vrut să le faci și nu le-ai făcut, atâtea regrete care sunt în filmul ăsta al vieții noastre, care dintre noi ar avea curaj să se uite la tot filmul vieții? Să stea, măcar că e singur într-un cinematograf și să vadă fiecare zi din viața lui, toate zilele bune și toate zilele de rușine. Cine ar avea curaj să facă asta? Iertare de păcat. Este Hristos care vine și taie din filmul ăsta. Și taie tot ce a fost murdar și curăță tot ce a fost stricat. Și când la judecata lui Dumnezeu, când cineva va derula filmul ăsta, spune Scriptura că nimic întinat și nimic stricat nu va mai fi acolo. Este, poți să spui cu mâna pe inimă atunci, nu am făcut cu adevărat nimic rău. Scriptura spune că Hristos va prezenta înaintea Tatălui, pe frații Lui, pe cei care au crezut în El, îi va prezenta curați, fără pată, fără zbârcitură. Este dorul năprasnic al fiecărui om, al omului care simte vinovăție și presiune în inimă. Și Crăciunul pentru fiecare dintre noi este așa ceva. Cântarea asta lui Zaharia este cântarea noastră, a fiecăruia dintre noi avem nevoie de soarele ăsta. Și ce urmează de aici? De acum, primindu-L pe Hristos, avem de făcut pași în viață ca oameni noi. Pași pe care Zaharia îi numește aici, pași pe calea păcii. O nouă viață înaintea noastră. Este viața unui om care, izbăvit de toată povara păcatului, de toată povara murdăriilor și a regretelor din viață, capătă ceva cu care nu este obișnuit. Capătă în inimă, capătă în viață liniște, capătă pace. Este ceva absolut miraculos, pentru că fiecare om, fiecare dintre noi, trăim într-un război. Războiul ăsta cu vinovăția din suflet, războiul din interiorul nostru, războiul cu memoria pe care o avem, cu lucrurile care ne macină. Mântuirea și iertarea de păcat îți aduce ceva așa nou, așa frumos în viață, liniște. Psalmul 4 spune, eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. Se duce vinovăția din viață, se duce războiul din interior, se duc conflictele pe care le ai în interiorul tău, se duc nopțile nedormite, vine peste noi o pace dincolo de înțelegerea umană, o pace a lui Dumnezeu. Lucrul ăsta este absolut un miracol, la fel cum este miracolul iertării, să trăiască un om fără conflict. Asta este povestea Crăciunului în viața unui om care este izbit de evenimentul ăsta, cum se cuvine în inimă și în viață. Este izbit atât de tare încât dintr-un om obișnuit, dintr-un om păcătos, devine unul ca Zaharia, ca asta care a cântat cântarea asta, un om neprihănit, dar nu neprihănit înaintea oamenilor, ci neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Și eu, în ziua de astăzi, mă întreb pe mine și vă întreb și pe voi, Crăciunul, atâtea Crăciunul câte au trecut peste noi, au avut efect. Va avea oare Crăciunul ăsta efect pentru noi? Îmi întreb pe cei care mă ascultă pe mine. Simțiți că aveți nevoie de iertare, că aveți nevoie de ștergerea de păcate? Unul dintre învățătorii și oamenii care îi respect eu foarte mult, Ray Comfort îl cheamă, este un evanghelist de stradă, omul care opresc oamenii pe stradă, îi opresc pe stradă și vorbește despre Hristos cu ei. Spunea el că mergea într-o zi cu trenul și lângă el era o doamnă și au intrat în vorbă și el a întrebat-o, dumneavoastră simțiți nevoia de iertare? Și ea a zis nu. Pentru ce să simt nevoia de iertare? Zice, sunt o femeie morală, sunt o femeie care își vede de treaba ei, sunt o femeie curată. Și el a întrebat-o, ia uitați-vă pe geam, ce vedeți? Se vedea o turmă de oi. și erau, stăteau pe pământ, pământul erau cam noroi. Cam ce culoare au oile alea? Se vedea foarte clar, erau oi, aveau lână albă. Zice, sunt curate? Sunt curate, da, bineînțeles, albe. Și zice, mai stați, nițel, că eu știu traseul ăsta unde merge trenul. Și peste vreo 10 minute, trenul s-a urcat sus, la înălțime, acum era numai zăpadă. Și acolo a fost o altă turmă de oi. Și a zis, vedeți oile acelea, ce culoare au? Acum pe fundalul ăla zăpezii acelea perfecte albe, oile alea care dincolo păreau foarte albe și curate, acum păreau foarte, foarte murdare. Și a explicat omul, înaintea ochilor oamenilor, fiecare dintre noi ne putem vedea foarte curați. Dar în lumina formidabilă a legii lui Dumnezeu, fiecare dintre noi este ca oile astea. Și a avut bucuria ca femeia aia să-și dea seama că are nevoie de iertare și să capete iertare și să capete pace. Dumneata simți nevoia de a fi iertat? Ești gata cumva să primești mila lui Dumnezeu, darul ăsta gratis în Iisus Hristos? Zaharia spune despre lumina care răsare în Crăciunul ăsta peste noi. Ești gata poate să vii la lumina asta lui Hristos? Să fii gata pentru o viață nouă pe calea păcii? Pentru mine lucrul ăsta a început când aveam 17 ani. La vârsta aceea nu mă consideram chiar așa de corupt. Probabil că nici nu eram chiar așa de corupt, probabil la vârsta aia, dar corupt eram. Și simțeam nevoia grozavă de mântuire. Și într-una dintre zilele care m-am dus la biserică, pentru alt motiv, nu m-am dus nici să aud cuvântul lui Dumnezeu, nici pentru altceva, și cumva, printr-un miracol, cuvintele tatălui meu care le predica la amvon, m-au izbit pe mine ca și cum eram singur în biserica aia care de fapt avea vreo 700 de oameni acolo. Și în ziua aia mi-am dat foarte bine seama că am nevoie de iertare, că am nevoie să fiu schimbat, că am nevoie de altceva decât viața pe care o duceam. Și aș zice, din ziua aceea toate lucrurile s-au schimbat. Și chemarea mea pentru voi, pentru fiecare care mă aude astăzi, este cântarea asta lui Zaharia. Soarele care răsare în întuneric și în umbra morții și care ne aduce cunoștința mântuirii, adică iertarea de păcate. Și astăzi fiecare dintre noi avem o alegere. Poți să alegi să îmbrățișezi Crăciunul ăsta cu toată inima, cu toată puterea și să capeți toate darurile care au fost hărăzite pentru noi aici, sau poți doar să tai cozonac și să aprinzi o lumânare sau să nu faci nimic din toate astea, să treacă Crăciunul ca și cum n-a fost și fiecare dintre noi va trăi și va obține tot ceea ce vine în urma alegerii astea. Amin.
Ați ascultat un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii.